sarean.
Duela bi hamarkada baino gehiago egin zuten komunikabideek euskarri fisikotik digitalera saltoa, kulturaren digitalizazioaren eskutik. Irrati, telebista, egunkari eta aldizkari gehientsuenek euren edukia interneten partekatzeko autua egin zuten eta horretarako domeinu izenak erosi eta webguneak ere ikizituzten. 2000 urteaz geroztik euskal komunikabideen sareratzea gertatu zen komunikabideek euren edukiak interneten jarri zituztelarik. Komunikabidearen genero eta bereizgarrian antzematea zail bilakatu zen momentu horretan, izan ere berezitasun handirik gabe egin zuten prozesua eta webgune guztiek biltzen zituzten testua, irudia, audioa edota bideoa. Erabilera joera digitalerantzkoa izan da ordutik eta edukiak sare sozialen bitartez zabaldu ohi dira. Ondorioz, urteen poderioz, komunikabideek bereizteko alegina egin dute irisgarritasuna eta sareko edukiaren kalitatea hobetu ahal izateko. Kontsumo ohiturak aldatzen ari direnez, erabiltzailearen esperientzia ere aldatuz doa. COVID garaian, behatokiak azaldu legez, Euskal Hedabideek gorakada handia izan dute, eta horrek, inoiz baino gehiago, interneti begira jarri ditu. Nola komunikatu sarean, euskaraz eta euskaratik. Elhuyarrek, Eraldabide proiektua garatu dut, eta bertan lau dira parte hartzen ari diren Euskal Herri osoko hedabideak. Kanaldude, Berria, Antxetamendia eta 11 Telebista. Josu Astiria, Adimen Artifiziala Hizkuntzan Unitateko Koordinatzailea Elhuyarren, ongi etorria sareanera.
Arratsaldeon, eskerrik asko, gonbidapenagatik.
Josu, Eraldabide proiektua garatu duzue Elhuyarren, izan dugu Kanaldude, Berria, Antxetamendia eta 11 Telebistarekin batera. Elkarlan honen helburu nagusiak bi izan daitezke, ez? Alde batetik, mugaz gaindik euskarazko edabideen elkarlana bultzatzea da, eraldaketa digitalerako urratsak bizkortzea, eta bestalde batetik, adimen artifiziala dakartzan hobekuntzak komunikazio prozesuetan arrakastaz txertatu alizatea, ez? Nola egikaritu aldira bi helburu hauek? Nola bihurtu daitezke errealitate?
Bai, ongi esan duzu. Bi indargune horiek ditu, bi balore importante horiek ditu Eraldabidek. Ez alde batetik, adimen artifizialak eta hizkuntza teknologiek ekarri dituzten onurak euskarazko edabidetara eramatea. Eta gero elkarlana, bai mugaz gaindiko elkarlana, Nafarroako, Ibarraldeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko edabideak daude bertan, Euskal Herri osokoak, Euskal Herri osoko begirada dutenak eta hori da balio handi bat, ezta. Eta nola egin elkarlan hori errealitate? Ba, nolabait adimen artifiziala eta hizkuntza teknologiak praktikara eramateko inbertsioak eskatzen ditu eta lau edabideek elkarlanean ba nolabait efizienteago izateko aukera izango dute ba baliabideak eta teknologiak konpartitu egingo dituztelako, ezta, eta prozesu hau elkarrekin eramanda ba bakarrik ezingo zuten bidea egin ahal izango dute.
Hain zuzen ere teknologia hitz egin nahi dugu. Zein da Eraldabide garatzeko erabili duzuen teknologia? Hainbat dira parte hartzen duten lantaldeak edo bueno, zertan zentratu zarete?
Eraldabide hiru urtetako proiektua izango da. Orain abiatu da, baina hiru urteko ibilbide horri bat dauka. Eta hiru aspektu landu nahi dira, alde batetik irisgarritasuna, hau da, edabideak alik eta jende gehiagoren gana iristeko tresnak eta aplikazioak garatzea. Bigarrenik, edukien kudaketa adimentsu bat egin ahal izatea, hau da, edukietatik ezagutza erauztea eta horretarako edukien kudaketa eraginkorrago bat egitea edabideetan, eta hirugarrena, erabiltzaileen esperientzia hobetzea. Horretarako edukiak personalizatu behar dira, joerak ongi ezagutu eta bakoitzaren trazabilitatea ere ongi kudeatu. Horretarako bi teknologia konkretu garatuko ditugu eta hobetu. Batetik transkripzio teknologia, transkripzioa eta titulazio automatikoa, eta bestetik testu mehatzaritza. Bai? Bi horietan garatuko dugu gure lana, eta transkripzioan esaterako garrantzitsua izango da transkriptorea hobetzea, batez ere hizkera desberdinak ongi transkribatu ditzan, beuskalkiak edo tokiko hizkerak ongi kondutan hartu ditzan, hizkera naturala, elkarrizketetan dagoen hizkera, eta baita ere zuzeneko bidezko azpitulazioa, bai? Eta gero edukien testu meatzaritzan, bahitz erauzketa, toki izenak, laburpen automatikoa, edukiak wikidatarekin lotzea, albisteak aberasgarriago izan daitezen, bueno, holako teknologiak eta aplikabideak garatuko ditugu proiektuan.
Oraintxe bertan eraldabide proiektua ze fazetan dago? Aipatu duzu 3 urteko ibilbide orria daukala, beraz arnas luzeko kontu bat izango da, ez? Proiektu hau. Oraintxe bertan ze fazetan dago?
Bueno, lehen fase honetan batez ere ari garena da hedabide bakoitzaren beharrak eta behar dituzten baliabideak biltzen, korpusak, transkribatutako audioak eta bideoak, hori denak jasotzen eta aldi berean beraiek ze behar dituzten ongi detektatzen, bai? Eta laster batean hasiko gara ja lehen teknologiak ja beraien sistemetan instalatzen eta implementatzen. Eta nahiko nuke uztailerako ja dagoeneko bain bat edukitan behintzat erabilgarri egotea, batez ere transkripzio teknologia nahiko genuke ba beraien kudeaketa sistematan ja implementaturik egotea, ze hori oso garrantzitsua da. Ja transkribatzailea erabiltzen hasten badira eta transkribaturako edukiak zuzentzen hasten badira, edukiak zuzentzen hasten badira, ba horiek transkribatzailea hobetzeko aukerak irekiko zaizkigu eta transkribatzailea ba geroz eta hobeago egiteko aukera emango digu.
Josu, transformazio digitalean laguntzerik izango duen tresna edo proiektua bada eraldabide, ez hainbat tresna ez osatua, eta ontsi bertan aipatzen ari zara lehenengo fase honetan euren beharrak konpartitzen ari direla. Beraiek ere transformazio digital horretan adibidez topatuko duten ez dakiten horretan nola konpartitu aldituzte euren beharrak? Hau da, agian batzutan ezin dituzte ez da detektatu, ez?
Bai, hori da, askotan zuk ideia batzuk izan ditzakezu. Eta beste hedabideak nazioartean, edo beste euskarazko hedabide batzuk zer egiten ari diren aztertu. Bai? Hori da egin dezakezun lan bat. Ezta? Eta azterketa onak egin, puntako hedabideak jarripena egin, eta hori guztia egin. Baina gero badago beste komponente bat, oso importantea da, teknologiak ematen dizkizu aukerak zeintzuk diren jakitea. Bai? Eta horretan gaude ere momentu horretan. Zer ez badakizu transkripzio teknologia on bat dagoela, o ez badakizu bahitz gakoak erauzi daitezkela automatikoki kalitate handiz, hori ez badakizu, ez zaizkizu bururatzen, ez da, beste funtzionalidade batzuk. Orduan elkar elikatzen duten bi kontu dira. Ez batetik zintzu diren zure beharrak eta zer nahiko zenuke, baina gero bestetik teknologiak dituen aukerak zintzu diren baldin badakizu, ezagutzeko aukera ematen baldin badizu, baina beste funtzionalidade batzuk eta beste aukera batzuk martxan jartzeko ba bideak irekitzen dira, ez? Orduan, bueno, elkar elikatzen duten bueno, bi prozesu bakar bada, ez nolabait.
Gainera hedabide guztiek ez dira natura berekoak, ez? Idatzizkoak, telebista, irratia.
Bai, bai,
Denetik
bai.
dago apur bat bakoitzak berea
Bai.
izango du.
Hori da, eta tamaina ere desberdin, za
Deberían prohibir en España.
berria taldeak daukan IS pisua edo antxeta irratiarena ba ez daukate zer ikusirik, ez? Ez daukare zer ikusirik ba batez ere prentsa idatzitik datorren proiektu bat edo irratia edo kanal aldu adibidez, ezta? Web bidezko telebista bat dena. Baino egia da geroz eta edabideak geroz eta multimediagoak direla.
Bai.
Eta internetek eta sare sozialek geroz eta ez, zentralidade handiago daukatela, oia zentralidade daukatela, ez da. Orduan hor badago integrazio bat, orduan garatuko ditugu teknologiak, ba denek beharko dituzte, adibidez, hasiera batean, ba 11 telebistak, ba gehiago beharko du, o bere transkripzioa eta azpitituluazio automatiko, berriak baino, ezta? Baina berriak geroz eta gehiago da, ekoizten, ikusentzunezkoak ekoizten, eta hori ere beharko du. Nez eta hasiera batean, ba testuarekin, ba behar gehiago izan lan egiteko.
Aipatu duzu baita ere edukien kudeaketa irisgarritasuna eta erabiltzaileen
bai.
Trazabilidadea eta pertsonalizazioari
bai.
Lotutako ezaugarriak, ez?
Bai.
Bai. Posible da adibidez Amika Telebista bezalako edabide batean eraldabide bezalako proiektu bati esker lortzea ba Netflix eta horrelako plataformetan gertatzen den edukien pertsonalizazio hori ikusten dosunaren arabera horrelako edukiak partekatuko dizkizula plataformak edo horrelakorik ikusi dezakegu?
Bai, dudare gabe. Bai, dudare gabe. Zu baldin badakizu, baldin badukazu eduki bakoitzaren barruko ezagutza eta informazio guztia erauzita eta eduki hori ondo sailkatuta, bai, hitzakoen bidez, edo leku izenen bidez, edo hizlarien bidez, edo zeintzu diren gai garrantzitsuak. Eta baldin badakizu ze bisitari izan dituen eduki horrek, ba imaginatu, ez da? Zer nolako aukerak ematen dizkizun, ez? Batetik berari personalizatzeko, edo bestetik, nez eta bere datuak ez izan, ba eduki hori ba beste eduki batzuekin erlazionatzeko, ezta. Bueno, aukerak ba asko eskaintzen ditu, ez? Eta gero dago hipotesi bat guk ba aurre ikusten dugun esaten duguna, ez? Nolabait hizkuntzaren prozesamendua eta datu analitikak kombinatzen baditugu, ba emango digu orain arte ez dugun ezagutza handi bat. Eta hori guztiatzen jakinezkero ba produktu berriak diseinatzeko edo erabiltzaileen esperientzia asko hobea izan dadin lor genezake. Hori da hipotesi bat, baina uste dugu ba posible dena.
Zeintzuk izango dira hurrengo faseetan egin beharreko lanak? Oraintxe bertan ari zarete bueno, beharrak konpartitzen, ez? Eta apurtxo bat hipotesien bueltan ari zarete, baina urrengo bi faseetan ze ikusiko dugu?
Bueno, ustailerako dagoeneko ikiko dugu nik uste
transkripzioa
eta titulazio automatikoa ia kanal aldu den eta Amaika Telebistan ia nik uste dut jetzi izango degula. Eta ikusiko, bueno, Antxeta Irratiko webunera sartzen bazerate, antxetamedia.eu zen ikusiko duzu ia dagoeneko. Baudioak nola agertzen diren transkribaturik. Bai? Hori ja, gauza batzuk ja, ikusgai daude. Eta lehen fase honetan ere hasiko gara datu informazioen erauzketarekin lehen lanak egiten. Bai? Eta bigarren eta hirugarren bigarren urtean sartuko ginareke ja personalizazioan gehiago, bai? Ba, demagun bat transkripzioa ja dagoeneko domeinu jakinetara egokitzea eta bar, eta hirugarrenean implementazioan eta ja aplikabilitatean zentratuko ginetekin. Nolabait, esan daiteke lehenengo bi urtetan ikerketari emango diogula nolabait pisu gehiago eta azkeneko urtean ba ja aplikabilitateari eta garapenari.
Beste Davideren batek parte hartu nahi baldin badu, hiru urte itxaron beharko ditu?
Ez, edozein edabidek eukiko du aukera ba, nahiko balu ba, gure atea jo, gurekin harremanetan jarri eta bueno, bilatuko genituzke lankidetzarako aukerak. Hortarako ez dago inungo arazorik.
Ba, oraintxe bertan eraldabideen parte hartzen ari den edabide batekin hitz egingo dugu. Joango gara Amaika Telebistako Iñaki Uria zuzendariarekin hitz egitera. Eta ja, berak ere ezte kontatzen digun. Josu Astiria, Adimen Artifiziala Hizkuntzan Unitateko koordinatzailea, Elhuyarren eskerrik asko sareanen egoteagatik.
Eskerrik asko zuei. Jo.